7:43 minutės Lietuvoje, laikas ryto temai per ryto espreso. Jau ateinantį pirmadienį, sausio 20 dieną, nuo simbolinės ceremonijos Vašingtone prasidės naujas etapas Amerikoje ir visam pasaulyje. Na, bent jau politinis etapas tai tikrai. Donaldas Trumpas bus inauguruotas ir oficialiai taps prezidentu dar kartą. Šimtai tūkstančių stebėtojų susirinks į Amerikos sostinę, dešimtis tūkstančių pareigūnų, ištisi kilometrai apsauginių tvorų ir išskirtinis svečių sąrašas. Tiek vietinių, tiek pasaulio lyderių pakviesta į inauguraciją, na, tik gana selektyviai sudarytas tas sąrašas atrodo. Apie tai ir kitas inauguracijos įdomybės dabar ir pakalbėsim. Geopolitikos ir saugumo centro vadovas Linas Kojala su manimi. Labą rytą.
Sveiki.
Ar yra kažkokių inauguracijos dienos tradicijų perleidžiant Baltuosius rūmus? Bidenų šeima kažkaip prasilenks su Trumpu, ar ne?
Taip, turėtų, jeigu nebus priimtas politinis sprendimas, kaip kad padarė Donaldas Trumpas prieš 4 metus apskritai nedalyvauti inauguracijai, bet įprastai vyksta susitikimas kadenciją baigiančio prezidento ir būsimojo prezidento dar prieš inauguraciją, taip pat būna paliekamas laiškas, kurį įdeda kadenciją baigiantis prezidentas į ovaliojo kabineto stalo stalčių, tarsi palinkėdamas, tarsi patardamas būsimajam prezidentui, kas jo laukia. Na, šiuo atveju, aišku, turime vieną ypatingą situaciją, nes Donaldas Trumpas sugrįžta į Baltuosius rūmus po pertraukos. Jungtinių valstijų istorijoje tai nutiko tik tai vieną kartą iki šiol. Bet kuriuo atveju, aš manau, kad tų tradicijų, tų neformalių istorinių aspektų bus laikomasi, nes na, tai irgi užtikrina politinės sistemos testinumą ir tam tikrą supratimą, kad nepaisant politinės konkurencijos, nepaisant to, kad skirtingų partijų atstovai turi atlikti šią procedūrą, vis tik tai svarbiausias tikslas yra Jungtinių valstijų gerovė.
O kas dar buvo taip sugrįžęs?
Gruveris Clevelandas, bet tai buvo labai seniai ir be abejo mes tų laikų neatsimename ir dėl to Donaldas Trumpas iš tikrųjų yra ypatingas politikas vien šią prasme.
Ar daug personalo, sakykime, gyventojų Baltuosiuose rūmuose pasikeičia keičiantis tams pagrindiniams gyventojams Trumpo šeimai atsikrausčius?
Paprastai daug personalo pasikeičia, nes be abejo, tai yra dažniausiai politinio pasitikėjimo pareigūnai ir dažnai yra kalbama apie tai, kad apskritai apie vidurdienį, kai įvyksta inauguracija, yra ištuštinamos patalpos ir ateinantysis prezidentas ir jo komanda turi jas iš naujo užpildyti tiek žmonėmis, tiek daiktais, tiek dokumentais. Todėl yra labai svarbus tas pereinamas laikotarpis, kuris vyksta šiuo metu. Jeigu yra bendradarbiaujama, o taip nutinka nebūtinai visada arba nebūtinai tokiu pačiu lygiu, tuomet be abejo tas procesas būna paprastesnis ir bent jau darbus pratesti, bent jau suprasti esminės dilemas būna šiek tiek paprasčiau. Bet kadangi vėlgi politinė konkurencija tarp politinių lyderių aštrėja, tarp partijų taip pat matyti tą tendenciją šiek tiek mažesnio bendradarbiavimo, negu galbūt galėtų būti idealiame pasaulyje.
Dabar kalbant jau apie pačią inauguraciją ir priesaiką, kurią sakys prezidentas, išrinktasis prezidentas Donaldas Trumpas, tai kuo ypatinga ta vieta, kur prisiekia naujieji prezidentai ir ar ten visada taip ir prisiekiama yra toje būtent vietoje ant laiptų?
Taip, tai yra ta vieta, kuri atspindi Jungtinių valstybių demokratiją, visai šalia kongresas, visai šalia ir kitos svarbiausias valstybės institucijos, kurios yra susijusios su politiniu šalies valdymu. Aišku, tikėtina, kad matysime ir Bibliją, kuri yra labai dažnas priesaikos atributas, patys kandidatai arba tiksliau jau išrinktieji prezidentai išsirenka Bibliją, kurią norėtų panaudoti šiam tikslui, paprastai tai būna galbūt šeimyninis, istorinis leidinys, galbūt kažkas, kas turi sentimentalią vertę, tai irgi yra toks akcentas, kuris galbūt ne visada pastebimas kitose labiau sekuliariose valstybėse, kur galbūt tas religinis aspektas yra išreiškiamas kur kas mažiau. Čia Jungtinėse valstijose be abejo tai yra irgi sekuliari visuomenė, bet politikai nevengia na, to religinio aspekto, tai manau, kad jį irgi galėsime pastebėti.
Tai jeigu, pavyzdžiui, 2008 būtų Mitas Romnis laimėjęs, tai gal jis ant mormonų knygos prisiekęs būtų?
Na, kas būtų, jeigu būtų?
Čia šiaip tik prisimint.
12 metais Mitas Romnis buvo.
12, atsiprašau, taip buvo Makeinas tada 8 metais.
Taip, labai religingas žmogus ir matyti, kad viena ar kita forma jis būtų išreiškęs tai, kad na, jų tos valstija, iš kurios jisai atvyktų į Baltuosius rūmus, taip niekada tai ir nenutiko, yra specifinė valstija šia prasme ir aš manau, kad tai būtų atspindėta.
Na, grįžtant prie Donaldo Trumpo inauguracijos, tai tas svečių sąrašas, apie kurį šiek tiek paminėjau, jau toks kelia irgi šiokių tokių diskusijų, pavyzdžiui, Xi Jinpingas buvo pakviestas, bet vietoj savęs siunčia delegaciją. Pavyzdžiui, dar įdomu, kad pakviesti kai kurie Europos lyderiai, tam Viktoras Orbanas pakviestas, Džordžia Meloni pakviesta, bet nei Zelenskio nebus, nei Putino aišku nebus. Tas sąrašas toks sudarytas, kad Xi Jinpingas yra, bet Orbanas yra, tam Meloni yra, sakykime, nėra Starmerio iš Jungtinės karalystės, nėra iš kitų tokių, atrodo, artimų Jungtinių valstijų sąjungininkų. Ką tai sako apie Donaldą Trumpą ir bendrai diplomatiją?
Na, apskritai, šita situacija yra labai neįprasta, nes paprastai inauguracijoje nėra kviečiami dalyvauti užsienio valstybių vadovai. Dažniausiai dalyvauja tik tai jungtinėse valstijose reziduojantis valstybių ambasadoriai ir tai išsprendžia labai daug problemų, pirmiausiai problemų susijusių su saugumu. Ir taip, inauguracija yra didelis iššūkis saugumo institucijoms ir pareigūnams. Ir taip, tai yra didelis krūvis, jeigu dar greta daugybės jungtinių valstijų prezidentų, nes be abejo dalyvaus ir buvę prezidentai, prisiekiančiojo prezidentų dalyvautų ir užsienio valstybių lyderių delegacijos ir tos lyderių delegacijos būtų gausios, tai būtų dar didesnė problema. Be to kyla kitas klausimas, kurį jūs jau ir minite, tai yra kodėl kviečiamas vienas, o ne kitas. Ir tokiu atveju sprendimas galėtų būti kviesti beveik visus, arba bent jau daugelį artimų sąjungininkų, tai išplėstų sąrašą iki keliasdešimties mažų mažiausiai, tikėtina ir dar daugiau, arba geriau gal nekviesti nieko. Ir dažniausiai buvo pasirinktas sprendimas būtent nekviesti nieko, taip ir nesusiformavo tradicija, kad inauguracijoje dalyvautų kitų valstybių vadovai, ir taip, na, atrodė gerokai paprasčiau. Trumpas šiuo atveju surado, na, tokį tarpinį variantą, jis pakvietė keletą žmonių, neaišku, kokiais kriterijais remiantis, net neaišku, kaip jisai tą padarė, nes kai kurie kvietimai yra labiau iš viešosios erdvės suprantami, kad buvo išsiusti, ne, kaip nors žinome, oficialiais diplomatiniais kanalais, tad tai iki galo nežinome, kas iš tikrųjų ketina dalyvauti, nes ir, tarkime, Giorgia Meloni, Italijos premjerė, na, tarsi nepatvirtino dalyvavimo, jis tik tai sakė, kad atvyktų, jeigu viskas bus gerai ir leis jos kalendorius.
Bet, pavyzdžiui, Xi Jinpingas pakviestas, bet jisai siunčia delegaciją vietoj savęs.
Bet mes vėlgi žinome, kad Xi Jinpingas buvo pakviestas Donaldo Trumpo viešai, garsiai ir vėlgi neįprastai, nes tai buvo padaryta palyginti neseniai. Tokie vizitai kaip Kinijos bado Jungtinės valstijos tikrai yra planuojami mėnesių mėnesius, tai vien jau toks logistinis iššūkis tikrai būtų pareikalavęs dar papildomų pastangų. Tad turbūt nestebina, kad jisai neplanuoja atvykti, nes na, tai būtų tikrai labai netikėtas sprendimas tiek iš Jungtinių valstijų pusės jį pakviečiant. Tiksliau galbūt reikėtų sakyti Donaldo Trumpo, nes tai labai asmeninis buvo kvietimas, vėlgi garsus, tiek Xi Jinpingo jį priimant.
Bet taip daro Donaldas Trumpas, sakykime, dar Viktoras Orbanas irgi pakviestas, jis dalyvaus?
Kol kas nežinome, aš bent jau nemačiau oficialaus patvirtinimo.
Aš irgi nemačiau.
Būtų patvirtinta. Tai matyti, tikimybė yra gana nemaža, nes Donaldas Trumpas per visą rinkimų kampaniją Viktorą Orbaną minėjo tikrai daugiausiai kartų iš visų užsienio valstybių vadovų. Nei Xi Jinpingas, nei tas pats Putinas, nei Zelenskis tiek dėmesio nesulaukė, kiek Viktoras Orbanas, į kurį dažniausiai Trumpas referuodavo labai pozityviai, pabrėždamas, kokį puikų santykį jie išvystė tarpusavyje ir kaip tai tarsi laiduoja jo politikos sprendimus pirmojoje kadencijoje ir būsimojoje kadencijoje, sakykime taip. Tai nestebina, kad toks jo artimas ryšys išliko, bet ar tai reiškia, kad jis būtinai dalyvaus ir inauguracijoje, vėlgi pamatysime, nes, kaip ir minėjau, tai tiesiog labai neįprasta ir ko gero užsienio valstybių vadovams inauguracija galbūt nėra pats patraukliausias formatas, nes na, tikimybė, kad pavyks sulaukti prezidento dėmesio yra gana nedidelė. Tiesiog prezidentas bus labai užimtas, programa yra labai įtempta, darbų yra labai daug, skaitant ir pradėti būti prezidentu. Tad galbūt tai nėra tas formatas, kuriame galima geriausiai pasiekti tų interesų, kurių turi užsienio valstybių atstovai.
Vis dėlto saugumo sumetimą, apie kurio šiek tiek ir pakalbėjom, net kiek skaičiau, tai apie 50 km apsauginių tvorų planuojama, kad bus panaudota, jau gal dabar panaudota dėl to, kad repeticijos vyksta Vašingtone, inauguracijos. Bet dėl iš saugumo pusės, ar Trumpui didžiausia grėsmė vis dar yra kažkokie pavieniai vilkai ir asmenys panašus kaip tas vyrukas, kurį jam ausį peršovė?
saugumas tokiuose renginiuose, aišku, apima daugybę iššūkių ir grėsmių. Aišku, pati didžiausia yra pasikėsinimas į pagrindinį veikėją, šiuo atveju prezidentą, kuris bus inauguruojamas. Ir tą grėsmę mes matėme ne vieną kartą per pastaruosius 14 mėnesių, kad ta situacija tikrai yra vertinama labai rimtai, yra gerokai padidintas saugumo lygmuo kiekvieno prezidento atžvilgiu. Ir tą mes pamatysime ir inauguracijos metu. Na, galbūt nebūtinai pamatysime savo akimis, bet bent jau turime suprasti, kad toks sprendimas buvo priimtas ir jisai reaguoja būtent į pastarųjų mėnesių patirtį. Kitas dalykas yra, aišku, įvairios provokacijos. Tai nebūtinai gali būti taikymas į žmogaus gyvybę, bet įvairūs protestuotojai, mes žinome, kiek aistrų kursto vis dar situacija vidurio rytuose ir kiek kokių iššūkių galėtų tai kelti, jeigu protestuotojai sutrikdytų procesą, sutrikdytų jo eigą, pasiektų tam tikrą nerimą minioje, kuri bus bet kuriuo atveju labai didelė ir kaip tai galėtų sutrikdyti visą inauguracijos procesą. Taip pat, aišku, įvairūs iššūkiai susiję su pavieniais asmenėmis, kurie galėtų kelti grėsmę kitiems dalyviams, nebūtinai pačiam prezidentui ar VIP svečiams, bet tiems, kurie bus minėję. Tai tikrai iššūkių yra daug ir aš manau, kad ir to pati sausio šeštosios patirtis prieš ketverius metus, kuomet buvo šturmuotas kongresas, aišku, tarsi netiesiogiai galbūt atrodytų tokia grėsmė šitame kontekste, bet vis tik tai pamokė institucijas, kad reikia imtis visų įmanomų priemonių, dirbti 120% tam, kad būtų išvengta situacijų, kurios vėliau įrašytos, na, tikrai ne pačiais gražiausiai žodžiai Jungtinių Valstijų istorijoje.
Labai ačiū, kad prisijungėt, Linas Kojala, kalbėjom su juo apie inauguraciją, kuri laukia Amerikoje, galima sakyti, pirmadienį, jau sausio 20 dieną. Donaldas Trumpas prisieks Amerikai ir prasidės naujas politinis etapas visame pasaulyje, ne tik Jungtinėse Valstijose. Likit su Žinių radiju.